Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 21 година. У Пражской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы – белорусские нафтоперепрацовчие заводы у Мазырийного Полоцку могут сутыкнуться с недохопом сыровины. Активисты Молодого фронта звернулись в Министерство эдукации краинов Евразвязу с просьбой дать махчимость Татьяне Шапуцци продолжить эдукацию заочно. Арештованный 7 студеня за вывешивание национального стягу Сергей Коваленко выпущенный из тюрьмы под подписку об невыезде. Это да иншее после выпуску новинов.
У эфира «Свобода» у Пражской студии новинов Стась Ивашкевич. Добрый вечер. Сегодня в свете. Генеральный секретарь ООН пан Кимун закликал всесветную супольность усебакова да помахчи Гаити, потерпелому от катастрофичного землетрусу. Злученные Штаты, шерег краинов Евразвязу и Латинской Америки уже выказали готовость начать поставки гуманитарной допомоги. Докладная колькость ахвяров покуль что неведомая, однако поводле оценок Червоного Крыжа загинули тысячи людей. Агульная колькасць пацярпелых можа дасягнуць 3 мільёнаў. Кампанія Google адмаўляецца ад цэнзуры ў сваёй пошукавай сістэме ў Кітаі і пагражае цалкам пакінуць кітайскі рынак. Google заявіла, што яе рэсурсы трапілі пад мэтанакіраваную хакерскую атаку, мэтай якой было ўзламанне электронных паштовых скрынак кітайскіх праваабаронцаў. Google не выставляе беспасярэдніх абвінавачанняў кітайскаму ўраду ў дачыненні да атакі, праваабаронцы тым часам павіталі пазіцыю кампаніі. Ізраіль прынес афіцыйнае выбачэнне Турэччыне за непаважлівае абыходжанне з яе паслом. Канфлікт пачаўся ў панядзелак, калі міністр замежных спраў Ізраілю Дэні Аялон выклікаў да сябе турэцкага пасланніка, каб выказаць абурэнне выхадам у Турэччыне тэлесерыяла, у якім ізраільскія агенты спецслужбаў паказаныя брутальнымі забойцамі. Аялон пасадзіў пасланніка ніжэй за сябе і адмовіўся паціснуць яму руку. Анкара пагражала адклікаць сваё дыпламатычнае прадстаўніцтва, калі Тель-Авів не выбачыцца. У Йемене падчас аперацыі спецслужбаў бяспекі забіты кіраўнік мясцовага аддзялення Аль-Каіды Абдула Мехдар. Урады Йемену вядзе барацьбу з ваяўнікамі Аль-Каіды ў некалькіх правінцыях. Менавіта йеменскае аддзяленне Аль-Каіды ўзяло на сябе адказнасць за рыхтаванне сарванага выбуху на борце авіялайнера, які ляцеў у Злучаныя Штаты 25 снежня. Улады Ірану пастанавілі зрабіць захады для эканоміі фінансавых рэсурсаў. Ухвалены Радай вартавых ісламскай рэвалюцыі закон прадугледжвае паступовае скарачэнне субсідыяў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў пра